Qalampirdan gapiramiz. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron mamlakat terma jamoasining Argentinaga qarshi jahon chempionati final o'yiniga tashrif buyurishini tasdiqladi. Bu haqda u Fransiya terma jamoasining jahon chempionati yarim final uchrashuvida Marokash jamoasi ustidan qozongan g'alabasidan so'ng aytib o'tdi. 15 dekabr kuni Al-Bayt stadionida bo'lib o'tgan jahon chempionati yarim finalida Fransiya Marokashni 2-0 hisobida mag'lub etdi. Gollarga Teo Hernandez, Randol Kolomuani mualliflik qildi. Ikki bor joyda uch ham bo'ladi. Duye Deshan o'z shogirdlari vaqti dori bilan shu yergacha yetib keldi. Endi biz g'alaba qozonamiz, kubokni yutamiz, deydi Macron. Shuningdek, Macron chiroyli o'yin uchun marokashliklarga ham minnatdorchilik bildirdi. Marokash ajoyib jamoa. Ular bu chempionatda og'ir yo'lni bosib o'tdi va yarim finalga qadar yetib keldi. Bugundan boshlab biz final haqida o'ylaymiz va g'alaba qozonamiz. Men yakshanba kuni Qatarda bo'laman, deya ta'kidladi prezident. Fransiya ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionati finaliga chiqdi. 2018-yili Moskvadagi Lujniki stadionida bo'lib o'tgan hal qiluvchi bahsda jamoa xorvatlar ustidan g'alaba qozongan edi. 18 dekabr kuni Fransiya terma jamoasi yarim finalda xorvatlar ustidan g'alaba qozongan Argentina termasi bilan o'ynaydi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadi. 17 dekabr kuni Marokash terma jamoasi 3-chi o'rin uchun o'yinda Xorvatiya terma jamoasi bilan to'qnash keladi. Bu o'yin ham 20:00 da start oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.